Forseti, já, þetta er áhugaverð umræða. Mér finnst bara gott að hérna, þetta sé svona að koma fram. Hvar fólk raunverulega stendur í þessari umræðu. En mér finnst mikilvægt að koma fram að það voru 43,8% sem tóku þátt í þjóðaratkvæðagreiðslu setningu sambandslaganna sínum tíma og 45% afnám áfengisbanns en 49% tóku þátt í að kjósa stjórnarskrána. 49% Já, tóku þátt í að kjósa stjórnarskrána. En það var bara ráðgefandi, því miður. Þannig að ég bara deili ekki þessum hugmyndum. Þetta er lýðræðislegt mál og við eigum bara ganga frá þessu sem allra fyrst og það von mín að við gerum það.